В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» порушимо такі теми. Звісно, не оминемо увагою Донеччину, зокрема місто Слов'янськ, де бойовики досі утримують заручників. Кандидати на президента України намагаються поділити електоральну спадщину Віктора Януковича.
До речі, на Західній Україні бігборди Ляшка з таким написом «Смерть окупантам». Ну, думаю, що на Сході України він їх не мішає.
Про що пише свіжа українська преса?
Теперішня позиція для Путіна – уразлива, бо ажіотаж та ейфорія в росіян незабаром ущухнуть. До того ж, не можна довго конфліктувати з усім світом, бо він почне жорстко реагувати.
Ну, перед тим, як докладніше поговорити з нашим кореспондентом на Донеччині про те, як минула ніч у цьому неспокійному регіоні, надаю слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин, і теж є що розповісти.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з вимогою надати роз'яснення щодо цілей військових навчань. Про це йдеться в коментарі МЗС України щодо заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Відповідно до віденського документа, Росія зобов'язана надати щодо цих навчань чіткі роз'яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 16:00 київського часу 26 квітня, йдеться в заяві. Росія підтвердила, що здійснена нею військова діяльність поблизу українського кордону безпосередньо пов'язана із розвитком подій в Україні, вважають у зовнішньополітичному відомстві. В четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що через загострення ситуації на південному сході України розпочалось навчання батальйонних тактичних груп загальновійськових об'єднань російських південного і західного військових округів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що антитерористична операція триває і вона не припинялася. Ніякого припинення антитерористичної операції у зв'язку з загрозою вторгнення збройних військ Росії, як поспішали заявити багато ЗМІ, немає. Ця інформація не відповідає дійсності, а то триває. Терористам варто остерігатись цілодобово, мирним жителям боятися нічого, сказав Аваков. За його словами, одним з ключових принципів операції є скорочення до мінімуму ризиків для мирного населення. 13 квітня в Україні було оголошено антитерористичну спецоперацію з метою врегулювання ситуації, подолання проявів сепаратизму з боку радикально налаштованих осіб і недопущення фактів захоплення адмінбудівель. Особлива увага зосереджена на Донецькій, Луганській і Харківській областях. Міністр економіки Словаччини Томаш Малатинський заявив, що в понеділок, 28 квітня, може бути підписаний меморандум про постачання газу Україні з Словаччини. Як передає BBC, для більших реверсних поставок газу потрібні переговори з Росією, сказав Малатинський після зустрічі з міністром енергетики України Юрієм Проданом та комісаром ЄС енергетики Гюнтером Отінгером. Останній, який підтримав цю угоду, сказав, що завдяки обмеженим реверсним поставкам зі Словаччини Україна може отримати 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Словаччина готова забезпечити реверс Україну майже 3 мільярдів кубометрів палива. У КМДА сподівається, що майданівці повністю звільнять будівлю столичної мерії на Хрещатику до кінця поточного тижня, а з понеділка, 28 квітня, збираються там ввести пропускний режим. Про це повідомила прес-секретар голови КМДА Юлія Торговець. За її словами, у будівлі зараз залишається близько сотні активістів, вони з розумінням поставилися до прохання звільнити приміщення. Ізраїль припиняє мирні переговори з Палестиною. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив про це під час екстреного засідання ізраїльських військових. За словами Нетаньяху, Палестина повинна вибирати між перемир'ям із бойовиками Хамас, що контролюють сектор Гази, і можливістю врегулювати конфлікт з Ізраїлем. Ізраїль не вестиме переговори з палестинським урядом, підтримку якому надає терористична організація Хамас, що закликає до знищення Ізраїлю, сказав Нетаньяху. Раніше Фатх і Хамас підписали мирну угоду, згідно з якою найближчі тижні мають сформувати спільний уряд, а через півроку провести національні вибори. Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас також заявив, що перемир'я з Хамас не означає, що Палестина не може проводити мирні перемовини з ізраїльською стороною.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година, 13 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і докладніше про події. Як я обіцяв, починаємо цей блок основних повідомлень у програмі з ситуації на Донбасі. Антитерористична операція на Донеччині привела до збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною. Представники самопроголошеної Донецької республіки оголосили про мобілізацію, а обласна рада фактично стала на бік так званих федералістів, попросивши владу в Києві згорнути операцію проти терористів. Озброєні люди на Донеччині досі утримують заручників. Ники обіцяють вбити їх у разі невиконання вимог проросійських бойовиків. Про те, як минула ніч у цьому регіоні, розпитаємо зараз донецьку кореспондентку Радіо Свобода Валерію Дубову, яка на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, Леро.
Вітаю вас.
Отже, як минула ця ніч?
Ця ніч минула трошки більш спокійно, ніж попередній день. В Артемівську досі готуються, що сепаратисти штурмуватимуть військові склади, які там знаходяться. Для їх охорони і проведення антитерористичної операції в місто вже провели додаткові сили спецпризначенців. Наразі у місті закрили школи і дитячі садки. Місцеві жителі перебувають в страху і чекають, чим розв'яжеться ситуація. А от у Слов'янську сепаратисти звільнили американського кореспондента, якого раніше хотіли обміняти на самопроголошеного губернатора Павла Губарєва, а так званий місцевий народний мер закликає жителів стати живим щитом і обіцяє воювати з силовиками і йти до кінця. За інформацією Дмитра Тимчука, місто активно покидають російські диверсанти, але офіційно підтвердження цього немає. Український МВС з гелікоптера розповсюджує листівки для місцевого населення із правилами безпечної поведінки, де закликає не брати участь у жодних діях сепаратистів і пояснює, що у місті працюють російські спецпризначенці. А самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов каже, що жителі, у яких побачать антитерористичну листівку, будуть покарані. Силовики за минулий день відбили кілька блокпостів і, судячи з переговорів, які ведуть самі сепаратисти між собою, і ситуації, яка відбулася вчора під час антитерористичної операції, конкретного плану у них немає, вони діють ситуативно і здебільшого не можуть нічого протиставити українським силовикам. А серед самих сепаратистів у Донецьку, так званої Народної Республіки, також розкол, хоч Денис Пушилін не називає себе їх лідером, але йде відвертий переділ влади, на переговори з обласною владою постійно приходять нові люди, своїх остаточних вимог вони так і не можуть висловити, приєднуватись до Росії вони вже не хочуть, але готують референдум, навіть не маючи списків виборців.
Лера, а щодо позиції, власне, донецької влади, судячи з усього, вона, як і оці федералісти, так звані, теж поділилися. Частина цієї донецької влади, офіційної, наголошена, та, що захопила адмінбудівлі, відверто симпатизує цим от федералістам, і лише менша частина обережніша у висловлюваннях. І ми знаємо офіційне рішення обласної Донецької ради про те, що фактично треба підтримати вимоги оцих федералістів. Вони там не називаються конкретно на всі ці люди, які захопили облдержадміністрацію, але їхні вимоги обласною радою озвучені. От така ситуація, так?
Так, дійсно, обласна рада розділилася у своїх поглядах. Є депутати, які дійсно висловлюють симпатію цим федералістам. Справа в тому, що з самого початку такого загострення в регіоні обласна рада кілька разів міняла свою позицію і міняла тональність у своїх зверненнях до Верховної Ради. І в останньому зверненні закликала не застосовувати силу у боротьбі з терористами. Я хочу наголосити, що громади кількох міст Донеччини вже звертались до місцевої та центральної влади із проханням захистити їх від оцього насилля, яке відбувається в регіоні.
Ну і, Лера, звісно, ще є третій учасник оцього протистояння між київською владою, представниками цих Донецької так званої республіки, цими федералістами. Є ще третя, чи маленька сила, а саме Росія. Угруповання російське на кордоні, поблизу кордону з Україною, активізувалося значно. І от які є новини останні з українсько-російського кордону, тієї ділянки, що є на Донеччині, що говорять українські прикордонники, як вони контролюють ситуацію?
Прикордонники зараз працюють у посиленому режимі, вони вартують на кордоні, щоб не допустити проникнення, скажімо так, несанкціонованого проникнення на територію України. Вони розповідають, що вчора дуже активно над кордоном літала військова авіація, щоправда, не уточнюють, з чого боку вона була. Можна сказати, що на цю годину, за їх інформацією, перетину кордону так поки що і не було, і будемо сподіватися, що і надалі його не буде.
Справді, будемо на це сподіватися і сьогоднішнього дня, п'ятницю, і в наступні вихідні. Сподіваюся, що взагалі на Донеччині ці вихідні будуть набагато спокійнішими, ніж кожні попередні протягом останнього місяця. З цим побажанням я звертаюся до нашої донецької кореспондентки Валерії Дубової. Дякую за пряме включення в нашій програмі. Нагадаю, що Валерія розповіла про те, що загострення ситуації на Донеччині триває. Озброєні люди у найгострішій точці краю Слов'янської продовжують утримувати заручників і обіцяють вбити їх у разі невиконання вимог проросійських бойовиків. Водночас поділилися позиції так званих федералістів, які утримує Донецьку облдержадміністрацію. Місцева офіційна донецька влада теж розкололася.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Якою б гострою не була ситуація на півдні, передусім сході держави, рівно за місяць в Україні мають відбутися президентські вибори. День напередодні кілька кандидатів у президенти, зокрема найрейтинговіші, провели на Донбасі, де триває антитерористична операція. За словами експертів, саме події на Донеччині визначають перебіг кампанії. Ну і, звичайно, і Луганщини це стосується. Зокрема, перебіг кампанії визначається невеликою кількістю зовнішньої реклами від кандидатів на головну посаду у державі.
У президентських рейтингах зі значним відривом лідирує позафракційний народний депутат Петро Порошенко. У штабі фаворита перегонів сподіваються на його перемогу вже в першому турі. Як розповів Радіо Свобода на умовах анонімності один з працівників штабу Порошенка, за таких умов кандидат утримується від різких заяв, а його команда в агітації робить акцент насамперед на популярності Петра Порошенка. Значно активнішою є кампанія Юлії Тимошенко, яка, посідаючи друге місце в рейтингах, все ж істотно відстає. Як відзначає політичний експерт Євген Магда, лідер Батьківщини чи не найактивніше працює на Донбасі.
Її до цього підштовхує той факт, що рейтингові показники її, так би мовити, в базових регіонах не надто високі, і вона розраховує прихопити південний схід.
Утім, інші кандидати також приділяють чимало уваги Донбасу та іншим південно-східним регіонам. Упродовж останніх 10 років ці області були електоральною базою Віктора Януковича та партії регіонів. Проте тепер кандидати намагаються розділити електоральну спадщину усунутого президента. Найактивніше за регіональний електорат змагаються колишні соратники, висуванець партії регіонів Михайло Добкін та самовисуванець Сергій Тигіпко, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Більш популярний все-таки лише Тигіпко, хоча по Харківській області, там на першому місці Добкін.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви, шановні друзі, зможете послухати в другій частині нашої програми. І тоді ж, це буде приблизно після 6:35, ви зможете безпосередньо долучитися до ранкової свободи, якщо відповісти на традиційне запитання цього випуску. А запитання буде таким, якщо ви, напевно, вже здогадалися із того, що розповіли експерти Дмитрові. Чи можуть події на Донбасі призвести до зриву дочасних президентських виборів в Україні?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У ситуації наростання агресії з боку Росії Україні потрібна максимальна допомога Сполучених Штатів Америки. На цьому наголосив в інтерв'ю «Голосу Америки» заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський. Він зараз перебуває у США, і з ним спілкувалася наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Та підтримка і та позиція, яка відчувається сьогодні, вона дуже вагома, вона дуже цінується Україною і дуже нам потрібна. Коли на порозі війна, ясно, що замало підтримки не буває. І тому цю підтримку треба розвивати. І це є наш спільний інтерес – Тому що той конфлікт, в який втягує Росія сьогодні фактично увесь світ, він стосується не лише України. Він стосується і Сполучених Штатів, він стосується Європейського Союзу, він стосується усього світового співтовариства.
За словами українського високопосадовця, економічні санкції з боку США та Європи – це один з найбільш ефективних способів тиску на агресора Росію. Але Сполучені Штати та міжнародна спільнота також можуть надати і військову допомогу. Щоб обговорити рамки військової допомоги, під час перебування у Вашингтоні у нього заплановані зустрічі у Пентагоні.
Не існує в Європі жодної держави, яка б власними силами могла б забезпечити свою безпеку. Сьогодні фактично кожна держава, яка є сусідом Російської Федерації, внаслідок позиції росіян, перебуває в тій загрозливій, в тому загрозливому становищі, коли не може передбачити наслідки для власної безпеки. З цього потрібно вибудовувати логіку наших власних дій. Безумовно, логіка нам визначає найважливіше. Існує європейський простір, до якого, частиною якого є Україна. Це є наш стратегічний вибір. Якщо ми хочемо жити в безпечній країні, ми маємо бути частиною того безпекового простору, де шануються права людини, де шануються цивілізовані принципи міжнародного права, де шануються принципи цивілізованого співіснування держав.
У час, коли заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський готувався до зустрічі з українською діаспорою у США, більш активна частина українців у США прийшли до Білого Дому. Вони вимагали від адміністрації Обами допомогти зупинити агресію Росії і запровадити більш жорсткі санкції. 3 травня українські активісти мають намір зробити живий ланцюг навколо Білого Дому під гаслом «Світ об'єднаний у підтримці України». Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки».
Саме це питання актуальне протягом уже майже 2 місяців для країни. Що може зупинити агресію Путіна в Україні? А також питання, чому Юлії Тимошенко не варто йти на посаду президента і чи вдасться господарю Кремля зірвати вибори в Україні. Саме ці питання цікавлять українських газетярів, і свіжу українську пресу встигла вже прочитати наша колега Ірина Біла.
Теперішня позиція для Путіна – уразливо, бо ажіотаж та ейфорія в росіян незабаром ущухнуть. До того ж, як зауважує експерт «Тижневика країна», не можна довго конфліктувати з усім світом, бо він почне жорстко реагувати. Така політика російського президента добра лише для внутрішнього споживача, а тим часом російська економіка доволі слабка. Позаяк базується майже винятково на сировині. Це означає, що колапс можливий після найменшої зміни світових цін на нафту та газ. Та й інтервенція в Україну коштувала Москві понад 100 мільярдів доларів. І ще дорожче обійдуться санкції Заходу. Однак, як прогнозує експерт «Тижневика», Путін не зупиниться. Його можна зупинити або шляхом повстання в Росії, тоді його скинуть, або зовнішньою військовою силою. Однією з поточних цілей Кремля в Україні є зрив президентських виборів. І давати йому на це сподівання було б нелогічно, зауважує газета «Україна Молода». Адже українська скарбниця майже порожня. Отож, витрачати гроші на другий тур виборів із цілком прогнозованим їх результатом також досить безглуздо. Порошенко на сьогодні впевнено лідирує в усіх регіонах України. Явище абсолютно нове для українського суспільства. Зазвичай основні кандидати на вищу державну посаду черпали свою електоральну підтримку головним чином з одного чи двох регіонів. Натомість Юлія Тимошенко перебуває в дуже скрутному становищі з можливими катастрофічними наслідками нищеної поразки на майбутніх виборах. Відтак, на думку експерта видання, їй треба змінити підхід до політики, бо вона намагається діяти за старою традицією – кавалерійськими наскоками. Але всім очевидно, що сьогодні є запит на більш послідовного і системного політика. Тому їй варто більше спілкуватися своєю партією, зайнятися кадровими, програмними та ідеологічними питаннями батьківщини. Це могло би стабілізувати для неї ситуацію, переконаний експерт. Новообраний президент має засвідчити легітимність української влади. Це виб'є козир із рук Росії, що грається Януковичем як законним главою держави, констатує газета по-українськи. Вибори ще можуть зірвати, якщо в східних областях почнуться повномасштабні бойові дії і Путін введе туди війська. Однак зараз таке малоймовірне. Для цього, на думку видання, немає ні внутрішнього, ні зовнішнього ресурсу. Кремль може лише розхитувати ситуацію в Україні. Про це наголошується в статті «Путіну не вдасться зірвати вибори». Країна знову опинилася на порозі газової війни з Росією, констатує тижневі коментарі. Суперечка, як і раніше, стосується ціни природного газу для країни, яка і так сьогодні є надвисокою. Вирішити цю проблему можна, поступово замінюючи газ вугіллям. Але й у цього процесу несподівано знайшлися противники в особі нинішнього керівництва Міненерго та депутатів Верховної Ради. Тільки подолавши опір лобістів із влади, металургійна та цементна галузі, країни можуть позбутися російського газу, стверджує тижневе коментарі. Квота на незалежність. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І в другій частині програми нам є ще що розповісти вам, друзі. Кандидати на президента України намагаються поділити електоральну спадщину Віктора Януковича.
До речі, на Західній Україні бігборди Ляшка з таким написом «Смерть окупантам». Ну, думаю, що на Сході України він їх не мішає.
Чи здатне вплинути на відносини між двома країнами спілкування інтелектуальних еліт України та Росії?
Президент Путін опять теперь в Україні використовує свої служебні можливості, щоб отомстити за личну обіду.
Агресія Кремля вплинула і на стосунки в українських родинах.
Вірним людям в будь-якому випадку краще триматися разом. Це легше переживати ті події, які відбуваються.
До цих та інших тем ми перейдемо за кілька хвилин. А перед тим слово Ірині Гнатишин. Вона розповість про новини. Будь ласка.
Дякую, Олександра. Мої вітання. Військові навчання Росії поблизу кордонів України створюють загрозу ескалації напруженості. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу. Використання прихованих загроз і проведення нових військових навчань поблизу кордонів України нагнітає напруженість і без того нестабільної ситуації також порушує Женевську угоду, вважає Вершбоу. На його думку, Росії слід зосередитися на відведенні військ у казарми і зменшенні небезпеки збройного протистояння. Водночас Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з вимогою надати роз'яснення щодо цілей військових навчань. Про це йдеться у заяві МЗС України. Таких роз'яснень зажадали до 16-ї години 26 квітня. Росія ж підтвердила, що здійснювана нею військова діяльність поблизу українського кордону безпосередньо пов'язана із розвитком подій в Україні. В четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що через загострення ситуації на південному сході України розпочалися навчання батальйонних тактичних груп. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що антитерористична операція не припиняється. Вона триває. Також очільник МВС спростував заяви окремих ЗМІ, буцімто антитерористичну операцію призупинили. За словами Авакова, один з ключових принципів операції – скорочення до мінімуму ризиків для мирного населення. Нагадаю, 13 квітня в Україні якраз оголосили антитерористичну спецоперацію. Зосередилися на Донецькій, Луганській і Харківській областях. А тим часом 28 квітня Київська міська державна адміністрація запроваджує пропускну систему своєї будівлі. Мерію пускатимуть лише за перепустками, в тому числі будівельників, які здійснюють ремонт. Як повідомила прес-секретар голови КМДА Юлія Турговець, попередньо майданівці зголосилися звільнити приміщення. За її словами, активісти самі вирішили зробити це після того, як у новинах їх стали згадувати в контексті захоплення сепаратистами адміністративних будівель в Донецькій і Луганській областях. В Праському районі в Вершовіцах відкрили символічне кладовище в пам'ять про загиблих на Майдані, як передає Радіо Прага, на пагорбі біля вулиці Московської встановили більше сотні дерев'яних хрестів з іменами загиблих громадян України. Крім того, у церемонії відкриття кладовища взяв участь колишній глава чеського МЗС Карл Шварценберг. Акція під назвою «Цвинтар Небесної Сотні» була організована чеськими українцями. Нещодавно це об'єднання українців вивісило на будівлі ратуші у Ліберці полотно із зображенням президента Путіна, який має риси Гітлера і Сталіна.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Шоста година, 32,5 хвилини в Києві. Продовжуємо програму. Рівно за місяць в Україні мають відбутися президентські вибори. І день напередодні кілька кандидатів на головну посаду держави, зокрема і найбільш рейтингові, провели на Донбасі, де триває антитерористична операція. За словами експертів, саме події в цьому регіоні України визначають перебіг кампанії, зокрема відносно невелику кількість зовнішньої реклами від основних кандидатів. Докладніше продовжує тему наш колега Дмитро Шуркало.
У президентських рейтингах зі значним відривом лідирує позафракційний народний депутат Петро Порошенко. У штабі фаворита перегонів сподіваються на його перемогу вже в першому турі. Як розповів Радіо Свобода на умовах анонімності один з працівників штабу Порошенка, за таких умов кандидат утримується від різких заяв, а його команда в агітації робить акцент насамперед на популярності Петра Порошенка. Значно активнішою є кампанія Юлії Тимошенко, яка, посідаючи друге місце в рейтингах, все ж істотно відстає, як відзначає політичний експерт Євген Магда, лідер «Батьківщини», чи не найактивніше працює на Донбасі.
Її до цього підштовхує той факт, що рейтингові показники її, так би мовити, в базових регіонах не надто високі, і вона розраховує прихопити південний схід.
Утім, інші кандидати також приділяють чимало уваги Донбасу та іншим південно-східним регіонам. Упродовж останніх 10 років ці області були електоральною базою Віктора Януковича та партії регіонів. Проте тепер кандидати намагаються розділити електоральну спадщину усунутого президента. Найактивніше за регіональний електорат змагаються колишні соратники – висуванець партії регіонів Михайло Добкін та самовисуванець Сергій Тигібко, каже голова комітету виборців Олександр Черненко.
Більш популярний все-таки лишає Тигібко, хоча по Харківській області, там на першому місці Добкін, а Харків, Донецьку, Луганську. Порошенка рейтинг більший, ніж Тимошенко, але все одно він там не в лідерах регіонів.
Активну агітаційну кампанію веде приблизно половина з 23 зареєстрованих кандидатів у президенти. Загалом експерти характеризують передвиборні перегони як мляві та малобюджетні. Однак ті з кандидатів, які ведуть агітацію, намагаються побувати на Донбасі та відреагувати на події, що відбуваються там, каже Євген Магда.
Царьов активно спекулює на темі Південного Сходу. До речі, на Західній Україні бігборди Ляшка з таким написом «Смерть окупантам». Ну, думаю, що на Сході України він їх не мішає, але він був на мітингу в Донецьку за єдину Україну.
Між тим, самі виборці у південно-східних регіонах ще у значній мірі не визначилися остаточно зі своїми політичними симпатіями, каже політолог Володимир Фесенко.
Взагалі було б добре, якщо б на Сході було більш конкурентне середовище. Є велика потреба, щоб, наприклад, з'явилися партії на Сході, які б мали підтримку російськомовного населення, але в той же час були б проєвропейськими за своєю ідеологією.
Підготовка до виборів триває в усіх регіонах, крім окупованого Росією Криму. Навіть у проблемному Донбасі вже сформовані окружні виборчі комісії, триває формування дільничних. За словами Олександра Черненка, попри складну ситуацію в регіоні та велике політичне розчарування, більше половини виборців Донбасу готові йти на вибори.
Більше половини там точно готові прийти на вибори. І головне, щоб у них була така можливість.
За даними першого національного телеканалу, усі кандидати в президенти дали згоду на участь у теледебатах, які мають стартувати 10 травня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну а тепер, шановні слухачі, запрошую вас до участі в нашій сьогоднішній програмі і можете відповісти на запитання, чи можуть події от саме у цьому проблемному, як його було названо в попередньому матеріалі, регіоні Донбасі, призвести до зриву дочасних президентських виборів в Україні. Телефонуйте прямо зараз, якщо бажаєте, до нашої студії.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
З своєї точки зору стосовно того, чи можуть останні події на Донбасі призвести до зриву дочасних президентських виборів в Україні, мають і кияни, до яких ми із цим запитанням звернулися напередодні.
Господь їм не дозволить цього зробити. Їм це не вдасться. Там всякі варіанти під килимні можуть бути, такі, що ми їх і не сподіваємося. Путін хоче цього, як же. Для того все, мабуть, і робиться вся ця дестабілізація. Не може він пережити, щоб Україна відділилася і жила нормальним життям.
Можливо, виникнення такої ситуації, коли вибори президента будуть зірвані. Будуть перешкоджати йти на дільниці. Ось.
Думаю, що вони все-таки состояться. То, що зараз там відбувається, да, це політика. политика. Все-таки, мне кажется, большая часть людей понимает, что они живут на Украине, в одной стране.
Вважаю, что им будут заважать голосовать. А мы должны все-таки сделать будь-что. Аж до того, чтобы изменить на ходу законодавство, чтобы выборы пришли.
А в Донбассе то так, але відповідно до законодавства у нас же немає такої норми, що в якомусь регіоні менше, у нас іде середній показник по цілій країні. Центр, Захід, вони вирівнюють цю ситуацію. І по Україні вибори відбудуться. Просто на Сході може бути дестабілізована ситуація. Це може бути використано, щоб поставити під сумнів результати, які неможливо буде буцімто встановити.
І от до нашої програми долучилися слухачі, зокрема слухачка із Донецька, як мені каже наша звукорежисер Наталка Антоненко. Тим більше цікава її думка з цього питання, чи можуть останні події на Донбасі призвести до зриву дочасних президентських виборів в Україні. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброе утро. Я вважаю, що ті события, які відбуваються зараз на Донбасі, можуть сорвати вибори. Тому що... Ну, как сказать, не прислушивается к мнению людей, которые живут на юго-востоке.
Кто самый не дослухается, на ваш погляд, до вашей думки?
Мне кажется, слишком много кандидатов в президенты, но все эти кандидаты в президенты, они поддерживают точку зрения именно Запада. І западних стран.
Тобто і пан Царьов, наприклад, і пан Добкін, і Тигибко, на ваш погляд, західні, так би мовити, ставленники.
Мені кажеться, цим людям просто-напросто сильно сказати своє слово не дають. І підтримати інтереси народу Донецької області не дають цим людям. Як тільки починається російська річ, так починається то ли... От я думала при Януковичі безпорядок, беруться в парламенті, оказывается, беспорядок этот не прекратился, он продолжается до сих пор.
А це що от в вашому місті, в обласній державній адміністрації, це безпорядок чи це нормально, от на ваш погляд? В Слов'янську це нормально чи безпорядок?
Я считаю, это беспорядок, который допустило наше правительство. Не только то правительство, которое было, а то, которое и сейчас есть. Мне кажется, надо очень такого серьезного кандидата в президенты, чтобы навел здесь порядок. И я не вижу среди этих людей, которые баллотируются в президенты, я не вижу человека, который может навести здесь порядок.
Зрозуміло.
Мне кажется, у них так. Есть личная заинтересованность какая-то.
Зрозуміло. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це ваша точка зору, ви її висловили. Ще один слухач має таку змогу висловити свою точку зору щодо того, чи можуть події на Донбасі призвести до зриву дочасних президентських виборів в Україні. Будь ласка, в ефірі, доброго ранку.
Вітаю Радіо Ера і всю Україну, мене звуть Яков, я з Харкова. Дуже цікавий попередній виступ. Я вже висловлювався з цього приводу. Навіть якщо ввести військовий стан, то це не зможе відмінити президентські вибори. Тому що військовий стан можна ввести, як вже я вказував, строком на один місяць. За цей період вичистити всіх бандитів та терористів, потім військовий стан відмінити. Тому що за законодавством, за ознакою, на період військового стану відміняються вибори, але не відміняється передвиборча агітація та пропаганда. Передвиборчу агітацію вести таким чином можливо. Дуже дякую.
Дуже дякую вам, пане Яков. Це був ще один слухач, який долучився до нашої програми. І на це ж саме ключове запитання сьогоднішньої ранкової свободи, чи можуть події на Донбасі призвести до зриву дочасних президентських виборів України, відповіли і ті наші, скоріше вже не слухачі, а читачі, які активно залучені до соціальних мереж, зокрема до соцмережі Facebook, і заходять на сторінку Радіо Свобода в них. Зокрема, користувач Facebook Саша Іваненко переконаний, ні, вибори в Україні відбудуться за будь-якої погоди, маючи на увазі не лише синоптичні, так би мовити, примхи. Олександр Гонтар зауважує, так сумнівно щодо виборів, там на кожну ділянку, тобто мається на увазі на Донбасі, взвод солдатів потрібен, і то не факт, що не зірвуть. Андрій Іванович наголошує дуже емоційно, вибори повинні відбутися, хай там що, пішли ці колоради, я тут далі не можу в ефірі навести те дієслово, куди... З точки зору Андрія Івановича мають піти ці колоради, мається на увазі, звісно, люди, які носять георгіївські стрічки. І Олександрові Ярмошину хочеться поділяти оптимістичну думку, але як голосувати під дулом автомата, який тримає обкурений Терорист я не знаю, констатує Олександр. І точно так само Олександр Єрмошин не знає, як вибори організувати в захоплених містах. Думаю, зазначає користувач мережі Facebook, що виборів не буде. От такими є думки користувачів соціальних мереж, які заходять на сторінку Радіо Свобода в них.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година, майже 43 хвилини в столиці України. Продовжимо ранкову свободу. Спілкування інтелектуальних еліт України і Росії може вплинути на відносини між державами. Саме з таким переконанням у Києві відкрили конференцію під назвою «Україна-Росія-діалог», яку організували фонд Михайла Ходорковського «Відкрита Росія», російський ПЕН-центр та український рух «Третя Республіка». На конгресі побувала наша кореспондентка Марічка Набока.
Ті, хто приїхав сьогодні з Росії до Києва, не згодні з політикою Путіна і висловлюють солідарність з українським народом, якому кремлівський режим намагається завадити самостійно будувати своє життя. Про це у своєму вступному слові сказав колишній російський політв'язень Михайло Ходорковський.
Україні тяжко, але я не вірю, що народ...
Україні важко, але я не вірю, що народ, який пройшов за останні 10 років дві революції і вистояв на Майдані під кулями, готовий змиритися з втратою державності. Жоден диктатор, яким би могутнім він не був, не зможе зробити нас ворогами.
Після розмови в Києві представники Росії стануть сильнішими і в себе вдома, сподівається лідер Третьої Республіки, співініціатор конгресу Юрій Луценко.
Якось зібралася фракція каторжників. Ми з Михайлом подумали, після каторги, де було місце для внутрішнього діалогу, хорошим результатом було б перенесення цих внутрішніх дискусій назовні. Водночас я хочу нагадати, у вас на Красній площі дуже чудова бруківка. Хоч і сподіваюся, що до цього не дійде, а нашою бруківкою будуть культура, ідеї, свобода.
Вплинути на ситуацію в Україні більш ефективно така конференція могла би, якби відбувалася у Слов'янську. Впевнений російський опозиціонер Борис Німцов. Зараз же, коли на сході України перебувають озброєні люди, вибори, заплановані на 25 травня, будуть нелегітимними, вважає політик.
Головна проблема України – це зберігання держави.
Головна проблема України – це збереження держави. Треба запропонувати життєздатний формат. Путін, що пропонує федералізм – це фарисейство, бо сам він в Росії федералізм знищив. Але якщо мова йде про збереження країни, не має бути ніяких табу. Російська друга державна? Я про це навіть говорити не хочу. Ну і дурень, значить, без країни лишися. Треба говорити про все.
Треба говорити про все.
Російська письменниця Людмила Улицька у вступному слові побажала громадянам України побудувати вільну незалежну державу, яка звільнилася від радянського спадку і мала б достойний уряд. Цього ж вона побажала і росіянам. За її словами, водорозділ між тими, хто підтримує дії Путіна щодо України, і тими, хто проти агресії, відчувається в Росії на кожному кроці. Водночас глава московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, яка зустрілася на конгресі зі своїми друзями, колишніми політв'язнями Василем Овсієнком та Євгеном Сверстюком, сказала в коментарі Радіо Свобода, що конфронтація української та російської влад не впливає на спілкування адекватних людей. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні черкаські активісти починають тривалу акцію з інформування городян про російські товари. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу містян до бойкоту російських товарів у Черкасах. Окрім того, агресія Кремля проти України змінила стосунки у родинах черкащан. Чимало містян бідкається, що посварилися із родичами та друзями, які мешкають в Росії через територіальне зазіхання саме російської держави на Україну. Продовжує тему наша кореспондентка у Черкасах Дар'я Бунякіна.
Через російську агресію усе більше черкащан бойкотують російські товари. Серед них і місцева журналістка Світлана Литвак. Раніше для неї було непринципово, чию продукцію купувати, адже увагу найперше звертала на склад і дату виробництва. Утім, у світлі останніх подій Світлана прискіпливо вдивляється в штрих-код на кожному товарі.
На прилавках тепер я не купую російських товарів, не годую окупантів. І дуже ретельно тепер я звіряю всі штрих-код. народи і надаю перевагу все-таки українському виробнику.
До бойкоту російських товарів у Черкасах долучився і Демократичний альянс. Активісти вже пікетували автозаправку «Лукойл», клеїли зображення колорадських жуків на Сбербанк Росії та навіть провели прес-конференцію Путлера у центрі міста. А вже від сьогодні у Черкасах розпочнеться довготривала акція «Не купуй російське, не підтримуй окупанта». Упродовж місяця у вихідні біля найбільших черкаських магазинів волонтери досліджуватимуть попит черкащан на продукцію сусідньої країни та інформуватимуть містян про бойкот, розповідає Радіо Свобода представник Демократичного альянсу Андрій Паламаренко.
По дві людини стоїть, збирає інформацію, розповідає про це, роздає листівки. Там буде декілька тестових питань. От, і ми потім проведемо статистику. Я думаю, ми через місяць дамо на прес-конференцію. Тобто зараз, коли все починається, і через місяць чи зміниться щось взагалі.
Опитавши людей у центрі міста, Радіо Свобода переконалося, що не всі черкащани знають про такий бойкот. І лише одиниці взагалі не купують російського. Менше з тим, найбільше містяни скаржилися, що через агресію Росії у них почалися чвари та непорозуміння із родичами та друзями, що проживають у сусідній державі.
Особисто я пересварилася зі всіма своїми знайомими з Росії, видалила з друзів з усіх соцмереж їх, і на душі таке порожнє відчуття неприємне.
Російська пропаганда досить об'ємна, тому їх важко переконати, що в нас все нормально.
У мене родственника море там, ми зі всіма общаємося хорошо. Слава Богу, політика ні на кого не повлияла.
Між тим, психолог Тамара Славінська переконана, що рідним людям варто знаходити порозуміння щодо політичних проблем.
То я думаю, що не одна політика не стоїть того, щоб вони розмежовували рідних людей. Я думаю, що рідним людям в будь-якому випадку краще триматися разом якось. Це легше переживати ті події, які відбуваються.
Психолог радить поважати думки один одного і не сперечатися. В іншому випадку зовсім уникати тем, які призводять до розбрату в сім'ї. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Ну а більше про бойкотування російських товарів в Україні ви, шановні друзі, матимете змогу послухати в програмі Радіо Свобода «Молодь Плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Ну і наприкінці програми, Петер, та останнім випуском новин трошки відійдемо від проблем протистояння Росії та України, від заколоту так званих федералістів на сході України, а до міжнародної теми на іншу взагалі, не з іншого точки зору. Уряд Великої Британії оголосив, що визнає на офіційному рівні існування корнської національної меншини. Мешканці Корнволла, що на південному заході Британії, мають кельтське коріння і є одним із найдавніших народів Європи. Проте на відміну від споріднених валійців, ірландців та шотландців, досі вони не мали окремого статусу. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Сюпін, корнці здобули таку увагу саме зараз завдяки законам Європейського Союзу про захист меншин.
Про Корнволл, курортну мальовничу місцевість на південно-західному узбережжі Великої Британії, у цій країні знають чимало людей, але зовсім небагато мали можливість чути древню мову місцевих мешканців.
Ми є Тригіс в Аделаїді, в Австралії Саут.
Так лунає корнська мова у розмові, записаній в одному з пабів у Корнволі, регіоні, що зараз має статус англійського графства. Але культурні діячі та політичні активісти цього краю віддавна за кожної нагоди наполягали, що вони не англійці, хоча англійська мова віддавна тут є панівною. Надання кілька років тому самоврядних прав Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії підштовхнуло корнців до кампанії за збереження самобутності і їхнього регіону. Одна з проблем полягає в тому, що Корнуолл має лише трохи більше 500 тисяч населення, що не має історичного досвіду нації. Над розвитком корнської культури і національної свідомості працюють лічені ентузіасти і жменька політичних активістів, об'єднаних у партію «Мебіон Керноу». Заступниця лідера партії Лоудей Дженкін так пояснює, що хочуть політичні активісти.
We do need to be recognized because
Треба, щоб визнавали наше існування, бо чимало рішень, які схвалюються урядом у центрі, не визнають цього факту. І це має погані наслідки для Корнволу. Ми не хочемо, щоб нам вказували з Вестмінстера, наприклад, скільки нам давати дозволів на будівництво помешкань у Корнволі, коли використовувати нашу мову, про місце нашої мови у школі, щодо питань нашої культури і тотожності, каже Лоудей Дженкін. Відродження мови – одне з завдань корнських активістів, бо з понад 500 000 мешканців Корнволу вільно спілкуватися мовою предків можуть лише приблизно 2000 людей. Лондон досі не вважав за потрібне допомагати у збереженні самобутньої культури корнців. Але у березні цього року уряд оголосив про виділення понад 100 000 фунтів на проекти, пов'язані з корнською мовою. Статус офіційної етнічної громади передбачений правилами Європейського Союзу і, зокрема, Конвенцією про захист національних меншин. Політичні активісти у Корнволі зараз мріють про розширене самоврядування на зразок автономних парламентів, які мають сусідні Уельс, Шотландія та Північна Ірландія. Проте зараз статус національної меншини для корнців означає лише визнання їхніх культурних потреб. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Добігає кінця ранкова свобода, традиційна на самісінькому кінці програми. Надаю слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Є що розповісти в останньому випуску ранкової свободи цього разу.
Дякую, Олександре. Доброго ранку всім слухачам, всім, хто щойно лише до нас долучився. Призовники Збройних сил України не задіяні в антитерористичній операції. Про це заявив радник міністра оборони Юрій Повх. Він зазначив, що українські солдати-строковики не перебувають у населених пунктах. Вони знаходяться в певних місцях у складі підрозділів і несуть службу, сказав радник міністра оборони. Він зауважив, що в антитерористичній операції задіяні професіонали зі Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ. Таким чином Юрій Пух спростував окремі заяви з цього приводу у ЗМІ. Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з вимогою надати роз'яснення щодо цілей військових навчань. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України щодо заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу. А ця заява полягала в тому, що Шойгу сказав, буцімто через загострення ситуації на південному сході України розпочалися навчання батальйонних тактичних груп загальновійськових об'єднань російських південних і західно-військових округів. В українському МЗС, цитую, сказали, відповідно до віденського документа, Росія зобов'язана надати щодо цих навчань чіткі роз'яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 16:00 за київським часом 26 квітня. Відреагували на появу військ і, зокрема, військові навчання Росії на кордоні з Україною і в НАТО. Заступник генерального секретаря Альянсу Олександр Вершбов сказав, що військові навчання Росії поблизу кордонів України створюють загрозу ескалації напруженості. Далі цитата. Використання прихованих загроз і проведення нових військових навчань поблизу кордонів України нагнітає напруженість і у без того нестабільній ситуації також порушує Женевську угоду. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив, спецоперація антитерористична триває, вона не припинялася. Ніякого її припинення не було через загрозу вторгнення збройних військ Росії, як поспішили заявити багато ЗМІ, сказав Аваков. За його словами, одним з ключових принципів операції є скорочення до мінімуму ризиків для мирного населення. 13 квітня в Україні було оголошено антитерористичну спецоперацію з метою врегулювання ситуації в країні, подолання проявів сепаратизму з боку радикально налаштованих осіб і недопущення фактів захоплення адмінбудівель. Особлива увага зосереджена на Донецькій, Луганській і Харківській областях. До питання про реверс газу 28 квітня може бути підписано меморандум про постачання газу Україні зі Словаччини. Про це, зокрема, заявив міністр економіки Словаччини Томаш Малатинський. Втім, він сказав, що ще треба провести переговори з Росією, а водночас комісар ЄС енергетики Гюнтер Отінгер зазначив, що завдяки обмеженим реверсним поставкам зі Словаччини Україна може отримати 10 мільярдів кубометрів газу на рік. А тим часом Національний банк України надав рефінансування на майже 2 мільярди гривень для 18 банків України. Згідно із повідомленням Центробанку, середньозважена процентна ставка за підсумками тендера становила 16% річних. На цьому в мене все. Слово колезі Олександру Лещенко.
Так, має завершити програму, адже саме таким інформаційний ранок п'ятниці 25 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були, як я вже представляв, Ірина Гнатишин, я ведучий Олександр Лещенко і звукорежисер Наталка Антоненко. Про неї ми теж не можемо не згадати. Приємних наступних вихідних вам, шановні слухачі.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.